Dnešný text je zapísaný v Evanjeliume Jána, 4. kapitoli od 27. verša po 42. verš. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili: rábi, jedz. On im však povedal: ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu si hovorili učeníci medzi sebou, varí mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal: mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal, a dokonať jeho dielo. Varí, nehovoríte i vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už beľajú k žatve. Žniec už dostal mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žniec spolu radovali. Lebo v tom má pravdu príslovie: jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vám poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali a vy ste stúpili do ich práce. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
A tak teda pokračujeme v našej vízii. A našou víziou je, sme spoločenstvo omilostených hriešnikov na ceste z Malého Ríma do Nového Jeruzalema. Túžime, aby Božia prítomnosť naplňala naše životy, vzťahy a skrze nás celú Trnavu. V minulej kázni sme hovorili o tom, ako Ježiš stretol Samaritánku, a to, ako ju stretol, a ako sa rozprávali a ako jej zmenil život. Keď jej povedal, že on je Mesiáš, a ona si uvedomila, že on je naozaj Mesiáš. Tam sme si hovorili o tom, ako on zmenil jej život, a teraz budeme hovoriť o tom, ako ona, ako Pán Boh bude pôsobiť a ona bude meniť, a skrze ňu bude Pán Boh meniť ostatné životy, keď ona sa vráti do mesta. Spomeň si na druhý stupeň na základnej škole, alebo keď si tam ešte nebol, tak si predstav, že si siedmak. Je neskorá hodina, už si dojedol 10, možno rozmýšľaš nad obedom a začne hodina fyziky. Učiteľ sa pred vás postaví a začne hovoriť: Newtonove pohybové zákony sú základnými piliermi dynamiky. Boli sformulované koncom 17. storočia anglickým fyzikom, matematikom a filozofom Isaacom Newtonom. 2. Hmotné body na seba pôsobia rovnako veľkými silami opačného smeru, ktoré súčasne vznikajú a súčasne zanikajú. V ten deň sa ti zmenil život, lebo si uvedomil to, čo si už naozaj videl. Akcia vyvolá reakciu. Ty si vedel, že keď si zabudneš 10, budeš hladný v škole, ale teraz si to vedel opísať. Pretože som si ju zabudol, som hladný. Zistil si, že keď sa nebudeš učiť, tak budeš mať horšie známky. Taktiež si zistil, že keď nebudeš poslúchať rodičov, možno nedostaneš vreckové. Ale taktiež si zistil, že keď sa podelíš o niečo sladké so svojimi kamarátmi, spravíš im dobrú náladu. Tento princíp sme zažívali ako deti a vidíme ho aj ako dospelí ľudia. A taktiež ho vidíme aj v biblických príbehoch. Na to, aby sme si uvedomili, ako tento princíp akcia vyvolá reakciu pôsobí aj v tomto texte, spomeňme si, o čom Miro hovoril na minulej kázni. Ježíš sa stretne so Samaritankou, rozprávajú sa o mnohých veciach. Ale ten scenár, ako Ježíš stretne Samaritanku, je dosť náročný a nemusí z toho byť dobrá diskusia. Prečo? Kvôli statusu, ktorý žena má, kvôli pohlaviu, to, že je žena, a kvôli času, pre ktorý sa stretli, alebo v ktorom sa stretli. Takže kvôli tomu, že je žena vtedy, sa ženy nepovažovali tak seberovné ako dnes, čo je správne dnes. Takže vtedy, keď sa muž stretol ženou, tak to bolo také čudné, špeciálne keď to bola cudzia žena. Ona bola čudná, inak to je tiež pravda. A pre druhý dôvod je, že ona bola Samaritanka a on bol Žid. Už sme čítali na začiatku, alebo na Mirovej kázni, kde Židia sa so Samaritánmi moc nestýkali, pretože mali teologické také odlišnosti. A tretí dôvod je čas, pre ktorý tam prišla. Ona prišla na poludne, čo vtedy je najväčšia pálava. Vtedy sa nechodí po vodu. Je to úplne nevhodné, nesprávne. Vtedy je najväčšia pálava. Nejdeš vtedy pre vodu. Ale vidíme, že žena ide, pretože sa snaží schovať pred ľuďmi, snaží sa ísť pre vodu, aby ju nikto nevidel, aby ju nikto nestretol. Takže vidíme, že táto situácia je dosť blbo naladená na to, aby toto mohla byť dobrá konverzácia. Ale Ježiš vie spraviť aj z takejto situácie rozhovor, ktorý pozitívne zmení celý jej život. Žena teda prichádza k studni a začne sa rozprávať s Ježišom. Rozprávajú sa o vode, o tom, ako sa proste potrebuje napiť. Rozprávajú sa o jej priateľoch, alebo lepšie povedané frajeroch. Taktiež sa rozprávajú o uctievaní. Nakoniec celá tá časť, ktorú kázal Miro, sa završí tým, že žena sa napije živej vody, ktorá zmení jej život. Je smed je uhasený. A teraz sa pozrieme na to, aká bude reakcia. Stala sa akcia. Aká teda bude reakcia toho, že jej smet, jej duchovný smet je uhasený živou vodou? O tom sme hovorili minulý týždeň. Teraz si predstavte 6 dní takú dlhú reklamu, to je 6 dní vášho týždňa a teraz sa pozrieme, ako žena bude reagovať na to, že Ježiš jej dal živú vodu, z ktorej sa napila. Keď teda prišli učeníci a uvideli Ježiša v tejto dosť nevhodnej situácii, ich nevyslovené prekvapenie toho, že Ježiš sa rozpráva so Samaritánkou, odráža predsudky tej doby. Ale Ježiš si schválne vybral túto ženu ako symbol zhmotnenia kontrastov, aby ukázal, že prijíma aj takých. Je to úplne paradoxné, lebo na prezentáciu Božieho kráľovstva si mohol vybrať niekoho lepšieho. Mohol si vybrať farizeov, veď oni boli vtedy učiteľmi. Mohol si vybrať svojich učeníkov. Mohol si vybrať mužov, nie ženu. Alebo tam mohol ísť sám. To by bolo také najistotu, keby šiel do mesta a sám hovoril o svojom kráľovstve. A teda Ježiš nám v tomto príbehu môžeme vidieť, že Ježiš premení ženu a ona ide do mesta. To čítame v 28. verši. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom. Nechala tam džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom. Nechať, odísť, hovoriť. Žena prišla s istou formou zmýšľania. Istou formou zmýšľania o uctievaní, istou formou zmýšľania o tom, ako sa správať k mužom, proste, akých mužov má. A to, že tam nechala ten džbán, vlastne poukazuje to, že ona mala ten džbán ako istú formu, ktorá jej nie dobre slúžila, alebo nie úplne slúžila. a ona tam túto formu zanecháva. Zanecháva tam tie staré myšlienky, ten starý pohľad, ktorý má na svet. Potvrdením toho, že to tam zanecháva, je, že Ján nám to spomína ako dôležitú časť. Nechala tam svoj džbán. Napije sa živej vody, ktorá sa stane prameňom. Ona už ten džbán nepotrebuje. Ak akcia je to, že ona sa napila živej vody, aká je teda tá reakcia? Druhý krok je, že odišla od Ježiša. Odišla a išla do mesta. To sa zdá proti intuícii, pretože toto je ten Mesiáš, na ktorého čakala ona, aj všetci na ňo čakali. Ona ho teraz stretla, on jej zmenil život a ona od neho odchádza? Áno, odchádza od neho, pretože ho spoznala, miluje ho a tá láska, ktorú ona má k nemu a on k nej, vlastne v nej vyviera to, že ona má lásku aj k ostatným ľuďom. Nehľadí teda na seba, alebo sa neskrýva, ale keď stretla Krista, tak ide za ostatnými ľuďmi. Z mesta odišla potichu a preč, keď stretla Ježiša, vracia sa naspäť a nahlas. Čiže žena uteká späť do mesta, z ktorého utiekla. Poďme teda za ňou a pozrime sa, ako keby sme spoza jej chrbta išli kamerou vidieť, čo sa bude diať, keď ona ide do mesta. Žena príde do mesta a nevieme, že či je uprostred mesta, či je na námestí, alebo či stretáva ľudí jednotlivo, alebo po skupinách. Nevieme, ako presne, ale vieme, že hovorí, počúvajte, stretla som muža. Možno niektorí ľudia, ktorí to počuli a poznali jej promiskuidný život, si povedali, wow, stretla si ďalšieho muža, povedz nám niečo nové. Ale ona im hovorí, ja som stretla muža a on chce byť so mnou. Ja som stretla muža, ktorý vie o mne všetko zlé a chce pri mne zostať. Tí ostatní, keď zistili o mne tie zlé veci, tak odišli. Ale tento chce so mnou zostať. Nebude to Mesiáš? Čiže znovu, to, že sa ona napila živej vody, vyviera z nej túžbu, aby hovorila o Ježišovi. To je tá reakcia. Ako aj Ján na začiatku svojho evanjelia hovorí, ja som len svedok, ja len svedčím o tom, čo som počul a čo som zažil. Svedčím vám. Inak, keď prišla tá žena do toho mesta naspäť, tak ona ich nepresviečala. Ona hovorí, stretla som ho, povedala mi všetko, čo robím zle, varí to není Mesiáš? Nepresvieča ich, proste neargumentuje s nimi, nerozvíja s nimi nejakú extra diskusiu, že prosím, uverte, hovorí, nebude to Mesiáš? Sami zistíte, či toto nie je Mesiáš. Svoju kameru z mesta môžeš teraz obrátiť na scénu pri studni. Pri studni prichádzajú učeníci k Ježišovi a ponúkajú mu pokrm, ponúkajú mu jedlo. Tu nezabudneme na to, že Ježiš je 100% Boh, ale je 100% aj človek. Ježiš je hladný. Ježiš je aj unavený. Ježiš chodí na vecko, Ježiš sa potí, Ježiš spí. Ježiš je 100% človek. Čiže Ježiš má naozaj hlad. A tak prichádzajú učeníci a hovoria, nájď sa z tohto jedla, ktorý sme kúpili. A on im hovorí, že viete čo, ja mám iný pokrm, o ktorom vy neviete. A tí učeníci sú takí, že počkaj, jaký pokrm, o ktorom neviete, varí ti niekto, snad nie táto žena, neprinesol pokrm, proste, o ktorom nevieme? A Ježiš im hovorí, ja mám pokrm, o ktorom neviete, lebo môjim pokrmom je robiť vôľu svojho Otca a nielen ju plniť, ale aj ju dokonať. To je dôvod, prečo som prišiel. Význam tohto, čo im povedal Ježiš, vidíme rozvinutejšie v 6. kapitole. V 30. verši, kde čítame: a volou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Takže Ježiš nerobí svoju vôľu, Ježiš robí vôľu toho, ktorý ho poslal. A tou vôľou je zachrániť a vzkriesiť posledný deň. V nasledujúcich veršoch vidíme viac, ako Ježiš sa im snaží vysvetliť to, čo sa tu teraz deje. V 35. verši čítame: vari, nehovoríte i vy sami, ešte 4 mesiace a príde žatva. Hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite na polia, že sa už belejú k žatve. Žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa rozsievač aj žnec spolu radovali. Lebo v tom má pravdu príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali, aby ste vstúpili do ich práce. Pochopili ste túto časť? Musím sa priznať, na prvý, druhý alebo aj tretí krát ani ja som to úplne neporozumel. Ale Ježiš nerozpráva z cesty a keď Ježiš im vysvetľuje týmto spôsobom, čo sa deje, tak verím, že v rámci kontextu pochopíme, o čom Ježiš naozaj hovorí. Zdá sa, že vtedy žatva bola 4 mesiace. Rozsievaš, žnieč, máš žatvu. Ježiš im hovorí, že ten, čo žal, zbiera už žatvu a obidvaja dostávajú mzdu. Zdá sa, že rozsievanie, a teda zdá sa, že keď sa rozsievalo, tak to trvalo nejaké 4 mesiace alebo teda niekoľko týždňov a potom sa žalo. Ale Ježiš sa im snaží poukázať, že už sa rozsialo a niečo veľmi rýchlo vzrástlo. Ale teraz úplne priamo. Zdá sa, hlavne z kontextu, že tá žena je tá, ktorá rozsieva Božie slovo po meste. Keď chodila a hovorila, toto on hovoril o mne, on je Mesiáš, ona vtedy zasievala semienka viery do ich srdc. A tie semienka veľmi rýchlo vzrástli. A tí ľudia zrazu majú záujem a prichádzajú za Ježišom. A Ježiš hovorí učeníkom, zdvihnite zrak, lebo polia sa belejú. Títo ľudia prichádzajú a chcú počuť viacej o tom, prečo som prišiel. Akcia bola v tom, že žena išla a zdieľala svedectvo a reakcia je, že ľudia prichádzajú za Ježišom. To sa deje, keď hovoríme, čo sme s Ježišom zažili. Akcia vyvolá reakciu, ktorá vyvolá ďalšiu reakciu a ďalšiu a ďalšiu. V našich životoch sú niektoré dôvody, prečo toto nezažívame. Sú isté dôvody, prečo sa možno sami diskvalifikujeme alebo necítime sa vhodní, že by sme mali hovoriť o Ježišovi. Dôvodom sú dva typy dôvodov, prečo o Ježišovi nehovoríme. Prvý typ dôvodov je ten, za ktorý ako keby ani nemôžeme. To je to, že žena sa narodila ako žena a v tej kultúre žena bola nerešpektujúca moc. Taktiež, že žena sa narodila v Samaritáne, hej? Proste, a Samaritáni sú rivali so Židmi, tak jak mohla ona vôbec stretnúť Ježiša? Hej, toto sú dôvody, ktoré ona proste nespôsobila. Ona sa narodila do nich. Potom sú dôvody, ktorým možno, že ona mala aj taký prístup aktívny a spôsobili, že OK, asi sa necítim úplne vhodná. Hej, to sú tí muži. To je to, ako sa stretovala s mužmi a že mala promiskuitný život. Alebo je to možno spôsob, ako uctievala Pána Boha, že hovorila, my ho uctievame na tejto hore, vy ho uctievate na tejto hore. Takto sme si to zvykli, takto sme sa rozhodli a takto to robíme. Ale Ježiš nám hovorí, že napriek týmto dôvodom, za ktoré mohla žena alebo nemohla, nemôže ich ovplyvniť, ale napriek tomu ide a ohlasuje Krista. Lebo tak sebavedome, ako Ježiš prichádza k nej bez akýchkoľvek predsudkov, ktoré by mohli byť založené na jej identite a tých dôvodov dvoch, alebo dvoch typov dôvodov, prečo ona nezdieľa a nehovorí, tak aj ona rovnako bez predsudkov, ktoré by mohla mať voči svojej identite, ide ďalej. Ježiš ide k nej a nespolieha sa na to, kým je ona, a ona ide do mesta a nespolieha sa, kým je ona, ale kým je Ježiš pre ňu. Ja viem, aj ty máš svoje predsudky. Ja ich mám tiež. Ale úprimne, takéto predsudky, keď porovnáme s tým, čo zažívala žena, Samaritánka, to, že bola žena, to, že bola Samaritánka, to, že mala tých mužov, to, že celý život uctievali Boha úplne nevhodne. S takými sa ťažko porovnať. Dnes sa snažíme, dnes ženy sú to isté, čo muži. Nevidíme žiadne predsudky, hoci možno v kultúre sa to deje, ale dnes nemáme také predsudky, ako boli vtedy. Taktiež nemáme predsudky, že sme kresťania. Možno, že vidíme, že ľudia tolerujú kresťanov alebo trošku si robia z nich srandu, ale nie je to až také vzdialené. A možno máš aj život, ktorý proste nie je najkrajším svedectvom. A možno niektorí ľudia o ňom vedia a možno niektorí o ňom nevedia. Ale každopádne táto žena je nám aj v tomto príkladom, že môžeme ísť bez ohľadu na to, kto sme a čo sme zažili. Viem, že ak budeme robiť to, čo táto žena, tak naše vzťahy budú premieňané Božiou láskou, tak ako to vidíme v tomto príbehu. A to aj napriek tomu, že máme predsudky voči sebe, kým sme a čo robíme. Práve preto nás Pán Boh posiela tam, kde sme, do našich rodín, a taktiež aj kde bývame, v našich činžiakoch alebo domoch, kde máme susedov. Do našej práce alebo do našich voľnočasových aktivít. Všade, kde sme, Ježiš nás posiela, vráť sa tam a sveč o mne. Chceme prinášať evanjelium do našich vzťahov, alebo inak povedané, nechať evanjelium premieňať nás a pôsobiť, aby menilo nás, ale taktiež, aby menilo aj ľudí okolo nás a vzťahy, ktoré máme. Tá žena sa schovávala pred ľuďmi a určite nechcela stretnúť Ježiša. A možno aj ty máš taký pocit, že ako keby si pod lampou, aj tam najväčšia tma a vieš sa schovať ako tá žena, ktorá napoludne išla a schovávala sa pred ľuďmi a teda aj pred Ježišom asi. Ale Ježiš ju stretáva a hovorí, viem, kto si a viem, čo si robila. Ale aj napriek tomu ťa chcem a chcem ťa prijať. A napriek tomu, že viem, kto si. A nielen, že ťa chcem prijať, chcem, aby si išla ďalej a hovorila o tom, že som teba prijal a že chcem prijať aj týchto ostatných. A môžeš si povedať, ja som teda pod takou lampou a tu je najväčšia tma, aj tak ma nikto nevidí, hej, môžem si to ja hovoriť, Dominik, že však proste mňa nikto nevidí alebo nevie nikto, čo robím. Môžeš si to povedať možno vedúci nejakej služby, že OK, tak ja som tu tak schovaný pred tým, že som vedúci služby nejakej. Môžem byť kázateľ, proste, ktorý sa schovávam pred tým, čo robím. Môžeš byť kdokoľvek a schovávať sa, ale Ježiš ťa vie nájsť. A keď ťa stretne, tak uvidíš, že on vie o tebe všetko a to v tebe vypôsobí to, že budeš chcieť hovoriť o ňom ďalej. Ak ťa Boh spasil a premenil ťa, aká je tvoja reakcia? Je to to, že hovoríš okolo seba ľuďom o Bohu. Ak stretávaš Krista, tak chceš stretávať aj ľudí. Ak ho nestretávaš, zostávaš sám bez ľudí a bez Krista. A keď si sám, tak si bez Boha, aj bez ľudí. Ale keď stretneš Ježiša, tak chceš stretnúť aj ľudí a hovoriť im o Bohu. Stretni ho a on ťa premení aj tvoje vzťahy. To je to, po čom túžime ako jednotlivci, ale aj celý zbor. Amen.